Ibtido 20-bob. Ibrohim bu yerdan ko'chib janubga, Nagav cho'li tomonga yo'l oldi va Kadesh bilan Shur oralig'ida joylashdi. Keyinroq Garorga ketdi. U yerda biroz yashadi. Ibrohim bu yerdagi odamlarga xotini Sorani, "U mening singlim" deb aytar edi. Garor shohi Abu Malik odam yuborib Sorani saroyga oldirib keldi. Abu Malik kechasi tush ko'rdi. Tushida Xudo zohir bo'lib unga dedi:
"Sen mana shu xotinni olganing uchun o'lasan. Chunki uning eri bor."
Lekin Abu Malik hali Soraga yaqinlashmagan edi.
"Yo Rabbi,"
dedi Abu Malik,
"men begunohman-ku. Endi begunoh odamni ham o'ldiraverasanmi? Ibrohim menga, u mening singlim dedi-ku. Ayolning o'zi ham Ibrohim mening akam dedi. Men bu ishni pok ko'ngil bilan qildim."
Xudo Abu Malikka tushida yana dedi:
"Sening pok ko'ngilli ekaningni bilaman. Shu sababdan menga qarshi gunoh qilishdan seni saqladim. Soraga tegishingga yo'l qo'ymadim. Endi sen bu ayolni eriga qaytarib ber. Uning eri payg'ambar. Sen uchun ibodat qiladi. Shunda sen tirik qolasan. Agar bu ayolni eriga qaytarib bermasang, shuni bilib qo'yki, o'zing ham butun oila a'zolaring ham o'lasizlar."
Ertasi kuni saharda Abu Malik hamma ayonlarni chaqirib, ularga bo'lgan voqeani aytib berdi. Hammalari qattiq vahimaga tushdilar. Keyin Abu Malik Ibrohimni chaqirtirib, unga dedi:
"Bizni nima qilib qo'yding? Senga qarshi qanday gunoh qilib mana? Men ham, shohligim ham shunchalik og'ir gunohga botishiga sen sababchi bo'lding. Sen menga hech kim hech qachon qilmasligi kerak bo'lgan ishni qilding."
Abu Malik Ibrohimdan:
"Nimani o'ylab bu ishni qilding?"
deb so'radi.
"Bu yerda hech kim Xudodan qo'rqmaydi. Xotinimni tortib olish uchun meni o'ldiradilar deb o'yladim,"
dedi Ibrohim.
"Buning ustiga u haqiqatan ham mening singlim. Otamiz bir, lekin onamiz boshqa-boshqa bo'lgani uchun unga uylanganman. Xudo meni otamning xonadonidan begona yurtlarga sayohatga olib ketganda xotinimga shunday degan edim: qayerga borsak ham men to'g'rimda gapirganingda u mening akam deb aytgin. Shunda menga sodiqligingni ko'rsatgan bo'lasan."
Shundan keyin Abu Malik mol qo'ydan, qul va cho'rilaridan Ibrohimga berdi. Xotini Sorani ham qaytarib berdi.
"Mana shohligimga qarashli yerlar qarshingda turibdi,"
dedi Abu Malik.
"Qayerda yashashni xohlasang, o'sha joyni tanlab olaver."
Soraga esa shunday dedi:
"Mana akangga 1000 bo'lak kumushni tovon qilib to'layapman. Bu kumushlar yoningdagilarga sening pokligingni isbotlaydi."
Xudo Sora tufayli Abu Malikning xonadonidagi hamma ayolni tug'maydigan qilib qo'ygan edi. Ibrohim Xudoga ibodat qildi. Xudo Abu Malikka shifo berdi. Shuningdek, uning xotini va cho'rlariga ham shifo berib, ularni tug'adigan qildi.